urranditan zaintza ez profesionalari buruzko atal batekin itzuliko da. Urtzi urkizu. Zaintza ez profesionala izango du ardatz urranditan erreportaje saioko 10. Denboraldiko lehen atalak. Saioaren 10. Urteurrena ospatzeko eta zerbait egitea aldera lehen atalaren formatua aldatu egingo dugu, iragarri du David Kastainok saioko zuzendariak. ETB batek datorren asteartean emango du atal berezi hori gaueko 10:20. Programako zuzendariak azaldu duenez, Miramongo estudiotik Donostia zuzenean egingo dute saioa. Xavier Madariaga ariko da aurkezle platoan. Gonbidatuen artean zaintzaile ez profesionalak egongo dira eta zaintzaile profesionalen bat ere izango dugu aipatu du Kastainok. Publikoa ere egongo da platoan. Horrez gainera, familia bat ezagutzera joan da Madariaga. Parkinsonen gaitza duen gizon bat ezagutuko du eta hura zaintzen duten senideekin hitz egingo du. Josua Zaola betia da gizon hori. 40 urte zituen Parkinsona diagnostikatu ziotenean eta orain 66 urte ditu. Gaixotasun neurodegeneratiboa da eta beraz gorputzaren motor sistema osoari eragiten dio. Orekari, ikusmenari, entzumenari eta hitz egiteko gaitasunari eragiten die gaixotasunak. Eguneroko bizitzan, Nerea Goienetxea Elurdi emaztea du alboan Azaolak. Senarra zaintzen aritzen da une oro eta senarrak bere kabuz egin ezin dituen beharrak betetzen ditu. Haien alboan daude bi alabak ere. Familia horrekin egindako filmaketak 4 bloketan emango dituzte saioan zehar eta zuzenean platoan egingo duten mai inguruarekin tartekatuko dituzte. Beste lekukotza batzuk ere entzungo dira atal berezi horretan. Beinat Larrinaga Agirrek bere eguneroko bizimodua hitz egingo du, AEA alboko esklerosia miotrofikoa gaitza diagnostikatu zioten eta bera zaintzen dutenekin ere mintzatuko dira. Kastainok nabarmendu duenez, datorren astearteko atalaren asmoa izango da zaintzaile ez profesionalen errealitatea ikusaraztea eta haren balioa nabarmentzea. Nazioartean erabili izan dute honako formatu hau, pertsona ezagun bat menpekotasunen bat duen baten egunerokoa ezagutzera joaten da. Unai Iparragirre ETB-ko zuzendari Oiak Baleuko ekoiztetxeari proposatu zion antzeko zerbait egitea urranditan saioaren itzulerarako. Hortik sortu zen saio hau egiteko ideia azaldu du Xavier Madariaga saioko aurkezleak. Familia horrekin egindako filmaketa sekulakoa izan zen. Eta mezu baikorrarekin gelditzen garela esango nuke, naiz eta argi ikusten den senarremazte zirenak zaintzaile eta zaindua bihurtzen direla. Egoera zailenari aurre egiten dioten familiak azalduko dira programan. Edonola ere, kazetariak iragarri du zaintzaren krudeltasun osoa ere ikusiko dela. Gizarte gaiak beste ataletan ere. Kastainok adierazi du ETB bateko saioaren beste atalek ohiko formatua izango dutela. Baleuko ekoiztetxean hainbat gizarte gai landu dituzte denboraldi honetarako. Astearte gauetan emango ditu euskarazko kateak eta ETB on plataforman ere ikusi ahalko dira. Bigarren atalean, familietan bizi diren txakurren inguruan hitz egingo dute. Azken datuen arabera, Hego Euskal Herrian aurrak baino txakur gehiago dago. Txakurrek betetzen duten funtzioa zariko gara eta ausnarketa bat egingo dugu gai horretaz azaldu du Kastainok. Urrengo ataletan honako gai hauek landuko dituzte, emakumeen bizitza zikloei buruzko tabuak, bereziki menopausiarenak, internet bidezko iruzur delituak, nahaste obsesibo-kompultsiboa, transfobia, interneteko sare sozialetan zabaltzen ari diren diskurtso transfoboak direla eta trauma baten ostean bizitzari berriro nola ekiten zaion landuko dute birriaio atalean. eta beste atal batean zahartzaroaren ezkutuko balioak aipatuko dituzte erakusteko erretiroa hartzen dutenak gerora ere gizartearen sostengu garrantzitsua direla. Xabier Madariagak saioaren urte hauen balantze oso ona egin du. Batez ere lortu dugulako mantentzea. Eta mantentzea kalitatearekin. Jendeak segitzen du ur handitan gehiago eskatzen eta kalean herritarrek galdetzen digute ea noiz datozen atal berriak. Ikastetxeetan material gisa erabiltzen dituzte erreportajeak. Uste dut ETB-k oraindik sinesten duela eskuartean duen saio horretan. Lantaldea zoragarria da, gainera. Autokritika eginez gero berriz, Madariagak dio gustatuko litzaiokeela gaur egungo eztabaidako gaiak direnetan murgiltzea. Alde horretatik gehiago egin dezakegu. Baina gogotsu ari gara edonola ere.